Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E hoxe aquí na nosa emisora de Joaquín Costa recibimos o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Estamos xa a un pouco máis dun ano pro Xacobeo 2021, ese ano Xacobeo que sen dúbida vai ser moi importante. A Consellería de Cultura e Turismo prepárase, por exemplo, coa ampliación do albergue público de Pontevedra. A ampliación finalmente vai ser máis ambiciosa do previsto?
Bueno, como ben dix, toda Galicia se está preparando para o ano 21. Eu diría que para o ano 21, para 22, para sucesivos, ata o ano 27, porque temos, creo que unha gran oportunidade que vamos encadenar diferentes anos xacobeos en un plazo moi corto de tempo, non? Eso é moi importante porque nos abre unha senda onde Galicia ten a oportunidade de ser unha referencia en moitos aspectos e de plantexar estímulos de desenvolvemento en positivo. E todas as cidades, todos os povos, todas as vidas, todas as aldeas participan deste espírito e Pontevedra non é menos. E nesa procura de descentralizar, levar a todo o país os efectos do ano santo do Xacobeo en Pontevedra xunto coa asociación que preside Tino Dodes, puxamos en marcha unha ampliación dun albergue que é unha referencia dentro de Galicia e en concreto dentro do Camiño Portugués. Comezamos a traballar fai xa algúns meses, nos parecía inicialmente que a proposta que tiñamos era suficiente, pero según fomos avanzando nos traballos quixemos dar un salto digamos cuantitativo e cualitativo e apostamos por unha importante ampliación, unha ampliación que estará en torno a 200.000 euros. Estamos agora mesmo co convenio para poder, digamos, pechar os trámites administrativos e que suporá unha ampliación que pode chegar a cerca das 48 plazas, bueno, cerca non, a 48 plazas para novos peregrinos. Este albergue é unha referencia, como xa digo, está moi ben xestionado e é unha referencia no Camiño Portugués en Galicia e creo que o auxe que está tendo o Camiño Portugués, que está medrando a uns ritmos moi fortes, fai que teñamos que, por unha parte, ter unha infraestructura pública significativa, pero tamén que o sector privado este preparado para acoller, para dar servicio, en definitiva, para potenciar actividade económica en torno ao camiño.
Claro, porque Tino Lores sempre defende a importancia do albergue e do tipo de peregrinos que buscan este tipo de residencia ou de experiencia do camiño, pero tamén hai moitos outros. É importante ese equilibrio entre a oferta pública e a privada.
Por suposto, a oferta pública comparativamente é moi cativa, non? Pensa que, por exemplo, no que vai de ano, hai 70.000 peregrinos que fixeron o Camiño Portugués. Non só encheron o albergue, senón que encheron moitísimo dos negocios de hostelería, residenciais, albergues privados, hoteles. Creo que son unha fonte, aparte dunha fonte de orgullo para todos, unha fonte tamén de riqueza, e a sociedade civil ten que participar dos beneficios que en todos os sentidos ten o camiño e nos traen os peregrinos.
E sobre o que é a ruta? Estes días os peregrinos aquí en Pontevedra teñen que estar atentos porque hai un desvío polas obras da Ponte do Burgo. Mesmo algúns piden que ese desvío sexa permanente. Esa alternativa podería continuar despois das obras ou volveríase o tradicional?
Bueno, o camiño convive ca sociedade, é parte da sociedade e evoluciona ca sociedade. Se hai obras, se hai elementos puntuais que fan unha modificación do trazado tradicional, eso non ten maior problema. Digo que non é algo no que debamos obsesionarnos en exceso, xa que é vivo e forma parte do que é a vida dunha cidade ou dun pobo, non? Mais ala deso, neste momento o Camiño Portugués está sen delimitado oficialmente e creo que calquera alternativa pois se estudiará, se poñerá encima da mesa e se chegará a unhas conclusións. Pero máis ao caso concreto, o importante é que esta ruta e esta cidade é unha cidade que se sinte parte do camiño e tamén o camiño está moi presente, non? De feito, a propia peregrina, a propia patrona da cidade, pois ten que ver claramente co fenómeno da peregrinación. Creo que Pontevedra é unha cidade que está sabendo posicionarse nas rutas xacobeas, que está sabendo sacarlle rendimiento en sentido positivo e non só lucrativo pois ao camiño, e é un dos puntos máis importantes, sin dúbida, en Galicia, onde o Camiño de Santiago ten unha presencia pois moi importante.
tamén na comarca do Salnés, a variante espiritual, a ruta do Padre Sarmiento, están a haber peregrinos durante todos os días, pois un dos polos económicos que temos na provincia, tamén a par que o viño. As denominacións de orixe dende a Consellería de Cultura e Turismo se presentara en Fitura a principios de ano un plan estratégico para dinamizar todas as denominacións de orixe que temos en Galicia. Cando vai entrar en marcha?
Bueno, fai moi pouco tempo, no verán, asinamos en Cambados precisamente tres conselleiros, Economía, Medio Rural e Cultura, pois un convenio para potenciar estos planes estratégicos, non? Digo planes porque son cinco planes, cada un pola súa DO, non? Un orzamento en torno a 750.000 euros para entender que o mundo do viño é unha actividade que ten unhas repercusións enormes na vida da xente, tanto a nivel agrario, a nivel puramente económico agrario, como tamén a nivel turístico, porque cada vez máis pois o mundo do viño pois é un reclamo turístico e sobre todo para un turismo, digamos, de unha calidade media alta e alta, non? Aí están as rutas do viño, que todos os anos están funcionando, están tendo, digamos, unha repercusión moi significativa na promoción, na proxección e na idea de calidade dos nosos viños. E estamos a traballando, de feito, onte mesmo, levamos a Consello unha acción, a Consello da Xunta me refiero, unha acción que está orientada a potenciar as rutas do viño, é dicir, unha plataforma para poder comunicar, digamos, generar comunicación entre os equipamentos, as empresas que están nas rutas do viño e os usuarios, sin ter intermediarios, para facer reservas de xeito directo, non? Estamos tamén redactando neste momento planes de dinamización turística, cada un, o sea, un para cada unha das cinco DOs, porque ademais a propias necesidades fisiográficas do viño, como da vide, fan que estén en territorios pois moi singulares, fundamentalmente en valles, que teñen unha tradicional ocupación humana, e xuntan a fermosura das paisaxes, pensemos na Ribeira Sacra, pensemos no Ribeiro, pensemos no Val do Salnés, ou pensemos en Monterrei, pois cunha presencia histórica, tradicional, con moita pegada de patrimonio cultural, e teñen unha serie de valores paisaxísticos, culturales, patrimoniales, históricos, que fan que sean territorios tremendamente atractivos. E se engadimos pois ao atractivo que ten o cultivo do viño e o mundo da etnogastronomía, pois temos un produto fantástico. Pensa que, por exemplo, o segundo elemento por o cual nos visitan os turistas é a gastronomía. E dentro da gastronomía, pois o mundo do viño ten un papel fundamental, non? E cada vez máis Galicia ten avanzado moitísimo, moitísimo na calidade dos nosos produtos en xeral, pero dos viños en particular. Os viños de hoxe, se os compramos porque fai 30 anos, non teñen nada que ver. E creo que iso tamén é un reclamo turístico que todo xunto, digamos, fai un paquete e fai que un destino, sea o Salnés, sea o Ribeiro, sea a Ribeira Sacra, pois son absolutamente fantásticos e teñen un interés pois para un público dun nivel medio, medio alto, pois moi importante.
A xente ven a Galicia para comer, para beber tamén, e cal é o primeiro motivo?
O primeiro é a natureza. Está a natureza, está a gastronomía, está tamén a cultura, e en cultura temos o Camiño de Santiago, temos unhas cidades históricas preciosas, temos unha tradición milenaria, temos etnografía que se conserva cunha pureza enorme, pensemos nos carnavais, bueno, temos unha cultura creo que milenaria, propia, que nos dá un gran valor, temos unha paisaxe que, bueno, Galicia é un microcontinente desde o punto de vista da variedade e da diversidade do que nos ofrece, o maior litoral de todas as comunidades autónomas, 1.300 kilómetros de costa, playas, acantilados, marismas, bares interiores, montaña, e se temos unha paisaxe realmente fantástica que temos que mellorar, porque quizás o amado do home non sempre acertou na súa pegada. E a gastronomía, que decir da gastronomía, non? Creo que se nos conoce fóra por algo é porque aquí se come moito e ben. Produtos de calidade, produtos da nosa costa, os mellores peixes do mundo, os mellores mariscos en o interior, carnes, horta, os cocidos. É dicir, temos creo que unha oferta moi variada, moi diversa, moi competitiva, dunha enorme calidade, dun enorme prestixo, e que é un soporte fundamental para construir, como estamos facendo, por certo, unha estrategia que a estrategia Galicia sabe para potenciar todo o mundo da enogastronomía como un pilar fundamental de riqueza, tanto para os, digamos, produtores como para os restauradores e, por extensión, para o conxunto de Galicia.
A paisaxe de Galicia pois ten de todo, como dicía vostede, de Lalín, e veranea en Sanxenxo, que é a capital turística. Todo o mundo vai a Sanxenxo, incluído o conselleiro de turismo. Que lle parece as posibilidades que poida ter Sanxenxo de medrar aínda máis? Ten aínda pois cabida para máis turistas? E tamén o traballo que está a facer o goberno local de Sanxenxo para controlar e tentar evitar o turismo de borrachera e de despedidas de solteiro?
Son dúas preguntas diferentes. Fago primeiro a resposta á última, non? Creo que fai un traballo fantástico. Un destino non pode nunca asociarse, un destino turístico non pode nunca asociarse pois a ese perfil, lo que sería matar o destino, non? Obviamente, todos temos direito á diversión, todos temos direito ao ocio, pero hai que compatibilizarlo e, por suposto, non entrar no abuso do alcohol ou de outro tipo de estimulantes, non? Creo que eso fai un traballo fantástico, todo o que se faga en esa hora ou en esa línea, pois é moi positivo. E respecto á posibilidade de Sanxenxo de seguir medrando, Sanxenxo é a capital do turismo de Galicia, eso non o discute ninguén, eu incluso diría do noroeste peninsular, non? É o concello con máis prazas hoteleras, é o concello con un maior nivel de prazas en aloxamentos turísticos, ten un mercado moi potente de segunda residencia e, sobre todo, ten, digamos, un espírito de acollida moi importante. É necesario que haya unha locomotora, e Sanxenxo é unha locomotora turística, e iso fai que o resto da comarca, parte de Galicia, parte de Pontevedra, pois se beneficie, nos beneficiemos todos da importancia que ten Sanxenxo. Obviamente, sempre hai que ter en conta a sostenibilidade e sempre hai que ter en conta parámetros, digamos, de acollida e de capacidade de dar resposta nos servicios. E Sanxenxo fai un enorme esforzo porque multiplica a poboación local nos meses estivais. Pero tamén é certo que cada vez máis está buscando descentralizar a súa oferta e atraer turistas en épocas fora do verán. E creo que aí tamén estamos facendo un bo traballo, digo, porque estamos traballando xuntos en esa línea e todo o positivo para Sanxenxo é positivo para, por suposto, para Rías Baixas, para Pontevedra e para Galicia, e temos que estar, creo que todos atentos pois ao enorme potencial, ao enorme prestixio tamén que ten Sanxenxo pois fora de Galicia.
Estamos a falar co conselleiro de Cultura e Turismo neste ano, que se falamos de cultura hai que falar de Antonio Fraguas. Como está a aproveitar a consellería a figura deste autor de Cotobade máis aló do propio Día das Letras Galegas?
Hoxe en día o Día das Letras Galegas, non se me entenda mal, perdeu o sentido. Xa non podemos falar do Día das Letras, senón que temos que falar do ano das Letras Galegas. E creo que a escolla de Antón Fraguas creo que foi moi positiva. Ele foi unha persoa moi ben sellada a Pontevedra, a súa cidade, a súa provincia, tamén a Santiago, cunha trayectoria intelectual e como activista cultural, no sentido positivo da palabra, moi importante. Foi o pai, por decirlo un xeito moi resumido, do Museo do Pobo Galego, unha das grandes institucións da cultura do país, e creo que toda Galicia viveu con intensidade pois este nomeamento, non? Houve múltiples actividades, centros educativos, na sociedade civil, nos concellos, que puxeron en valor pois unha figura moi relevante do noso pasado recente, e sin dúbida pois a cultura galega contemporánea non se pode entender sin unha figura tan relevante como Antón Fraguas, e afortunadamente neste ano das Letras Galegas pois todos os galegos podemos comprobar de primeira man pois a importancia que tuvo o seu traballo e o legado que deixou Antón Fraguas en moitísimos aspectos e unha pegada intelectual e personal de primerísimo nivel.
Antonio Fraguas sabe que foi alumno de Castelao, que aquí en Pontevedra é onde estudiou. Tamén o ano pasado se lle dedicaba as Letras Galegas a María Victoria Moreno, tamén pontevedresa de adopción. Non sei, con tanta tradición cultural en Pontevedra, sorprendelle o conselleiro de Cultura que aquí na cidade só teñamos unha biblioteca pública?
Bueno, unha biblioteca pública xestionada pola Xunta.
Non hai ningunha municipal, non que é algo que non pasa en ninguna das sete cidades.
Sí, é o único caso, e realmente é un pouco sorprendente, non? Porque Pontevedra sempre foi unha cidade cunha presenza cultural importantísima, ten quizás o museo de referencia de Galicia, como é o Museo de Pontevedra, ten unha trayectoria e unha actividade cultural moi profunda, e si é sorprendente, como moi ben di vostede, que non haya unha biblioteca pública municipal. Si hai, neste caso autonómica, e creo que funciona ben, a Biblioteca Antonio Odriozola, que ten máis de 600.000 volúmenes, é un número moi importante, pero aí sí que creo que nos tendemos a man, por suposto, a que se o Concello quede animarse, no sentido positivo, a ter unha biblioteca municipal, nos estaríamos dispostos a traballar conxuntamente para impulsar e para traballar en esta línea. Pero sí é certo que é curioso unha cidade tan vencellada á cultura como é Pontevedra, pois que a única biblioteca pública se xa a biblioteca, neste caso autonómica, e teñamos pois unha debilidade na oferta cultural da cidade como esta.
É que a maioría das cidades teñen dous, tres ou máis bibliotecas. É un caso curioso e deixamos logo a man tendida da Consellería de Cultura e Turismo para poder avanzar nese sentido no que sería a cultura do día a día da cidade de Pontevedra. Román Rodríguez, conselleiro, moitísimas grazas pola visita.
Gracias a vos, é unha falta aperta.